nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Kontrata për projektin më të madh të mbrojtjes në Evropë do të shkruhet në javën e ardhshme. Ministri i Gjermanisë mbrojtjes njoftoi në shkrimin një kontratë të përbashkët javën e ardhshme për prodhim në një avioni luftarak të ri të bërë nga Spanja, Gjermania dhe Franca, e cila konsiderohet të jetë projekti më i madh i mbrojtjes në Evropë. Lidhur me arsyet e vonesës në nënshkrimin e kontratës, ministri i Gjermanisë mbrojtjes tha se problemet kryesore kishin të bënë me të drejtat e pronësisë intelektuale të prodhimit të këtij avioni luftarak, të cilat kanë shumë të gjerë të zgjidhen i havënashme. Duhet të theksohet se tre vende, Gjermania, Franca dhe Spanja, duhet të nënshkruajnë një kontratë të përbashkët për prodhimin e avionit luftarak deri në fund të prillit. Projekti thuhet të jetë projekti më i madh i mbrojtjes në Evropë në vitet e fundit, dhe ndërtimi i një avioni luftarak të përbashkët është një arritje e madhe për Bashkimin Evropian. Të tre vendet evropiane do të shpenzojnë 100 milion dollar për të nisur dhe zhvilluar projektin dhe të përfshihen kompanitë të mëdha si Airbus dhe Indra. Duhet të theksohet se këta avion luftarak supozohet të zëvendësojnë luftarakët aktual francez Rafael dhe spanjoll Eurofighter në Evropë deri në vitin 2040. Protesta antiqeveritare në Francë njëkohësisht me ditën ndërkombëtare të punës. Demonstrata antiqeveritare në të gjithë Francën që përkuan me ditën ndërkombëtare të punës u mbajtën me gjithë kufizimin dhe virusin korona. Mjerë qytetar francez demonstruan në kryeqytetin Paris dhe qytetet e tjera, duke përfshirë Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, për të shënuar ditën ndërkombëtare të punës, duke protestuar kundër planeve të qeverisë. Protestuesit të shoqëruar të Lekët e Verdë demonstruan kundër politikave të qeverisë franceze të presidentit Emmanuel Macron, dhe në këtë protestë u bashkuan edhe rivalët e presidentit, përfshirë Jean-Luc Mélenchon dhe Marine Le Pen. Sipas raportit, disa protestues u përplasën me policinë franceze, gjithë demonstratorët dhe policia e Parisit arrestoi 17 persona. Agjencia e lajmeve Sputnik gjithashtu raportoi se policia goditi protestuesit dhe hodhi gaz lëshillës. Macron, presidenti Francës, fitoi presidentin francez në vitin 2017 me disa premtime, por shumica agjendës së tij të reformave është ndalur për shkak të luftës kundër sindikateve dhe gjithashtu epidemisë së koronas ka ndaluar planet e tij për të reformuar sistemin e pensioneve. Zyrtarisht fillon faza përfundimtare të rrëqjes së trupëve amerikane nga Afganistani. Faza e përfundimit të luftës së udhëheqjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Afganistan pas 20 vitesh filloi zyrtarisht të shtohet me trupat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO, që do të largohen nga vendi deri në ver. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka caktuar 1 maj si fillimin zyrtar për të heqjen e trupave të mbetur rreth 2500 deri në 3500 trupa amerikane dhe rreth 7000 trupa të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka thënë më parë se Shtetet e Bashkuara duhet të përqendrohen në kërcënime terroriste që janë shfaqur diku tjetër si dhe Kina. Ndërkohë, agjencia informative e lajmeve Al Jazeera raportoi një zyrtar i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes tha se dorëzimi i bazës amerikane në Afganistan qeverisë afgane kishte filluar. Zyrtari afgan shtoi, janë ngritur komitete të përbashkëta për të mbikëqyrur shpërndarjen e bazës amerikane në qeverinë afgane. Irakçi është rënë dakord për të hequr emrat e shumicës së individëve dhe subjekteve nga lista e sanksioneve, duke i referuar takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, zëvendësministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi se ai ra dakord për të hequr emrat e shumicës së individëve, entiteteve dhe institucioneve nga lista e sanksioneve. Të shtunën se Seyed Abbas Irakçi njoftoi akordin për të hequr emrat e shumicës së individëve, entiteteve dhe institucioneve nga lista e sanksioneve dhe tha: ka emrat e tjerë që janë ende në listë për arsye të ndryshme dhe për këtë pjesë negociatet janë ende duke vazhduar. Irakçi pas takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore shtoi sanksione subjektive dhe sektoriale, të tilla si sanksione mbi sektorin e energjisë së Republikës Islamike të Iranit, të cila përfshin naftën dhe gazën, ose sanksione mbi industrinë e automobileve, sanksione financiare, bankare dhe portuale duhet të hiqen bazuar në marrëveshjet arrituar deri më tani dhe për këtë u arrit një akord. Sipas zëvendës ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Irakçi, në çështjen bërthamore si dhe në diskutimin e sanksioneve ne kemi disa pika të hollësishme teknike dhe detaje që duhen diskutuar dhe sqaruar. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Irakçi theksoi në shumë raste kanë gjashmëri pikpamjes dhe në disa raste ka akoma mosmarrveshje, mirë po pikat e dallimit tani janë më të qarta. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tham: në disa tema kemi hyrë në shkrimin e tekstit dhe puna është bërë shumë ngadalë, sepse puna në tekst kërkon saktësinë e vetë dhe për faktin se disa çështje janë akoma të diskutueshme, kështu që puna po shkon gadal. Policia belge godet protestuesit kundër kufizimeve koronare. Një numër i madh belgë shumë lodhën në kryeqytet për të protestuar ndaj kufizimeve të koronës, të cilat kaluan në dhunë me ndërhyrjen e policisë. Qindra belgë mblodhën në qendrën e Brukselit të shtonë për të protestuar ndaj kufizimit të karantinës ndaj virusit koronas, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Protestuesit nga të gjitha pjesët e kryeqytetit belg mblodhën për të protestuar ndaj kufizimit të reja të koronas. Të armatosur me mjete për trazira, forca dhe sigurisë përdorën ujë me presion, gaz losjellës dhe spruca piperi për të shpërndar protestuesit. Policia e Brukselit tha në një deklaratë se protestuesit nuk ndoqën udhëzime shëndetësore në lidhje me distancën sociale, duke përfshirë përdorimin e një maske shëndetësore. Belgët po protestojnë ndaj kufizimit të koronës, i cili renditet i 27 nga 274 vende me rreth 990.000 të infektuar me COVID-19 dhe më shumë se 24.200 të vdekur. Gjermania ndalon marshimin e ditës së kocës pas presionit nga grupet e bretësioniste, zyrtarët e Berlinit njoftuan se marshimet për ditën botërore të kocit këtë vit në kryeqytetin gjerman do të ndalohen. Autoritetet gjermane kanë ndaluar muslimanët të mbledhen dhe të mbajnë një tubim antisionist në ditën e kocit, i cili mbahet çdo vit të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Sipas raportit, grupet hebre dhe protestioniste janë përpjekur për vitin me radhë të bëjnë presion mbi qeverinë gjermane dhe të ndikojnë në politikat e saj për të ndaluar marshimet e ditës botërore të kocit në vend. Vitin e kaluar Gjermania renditi lëvizjen e rezistencës islamike palestinez e Hamas, një grup terrorist për shkak të lidhjeve të saj të dukshme me Hezbollahun, duke hapur rrugën për ndalimin e marshimit të ditës së kocit. Sipas ligjit të qeverisë gjermane, çdo deklaratë ose veprim që synon të shkatërrojë regjimin sionist janë të palishme dhe të ndaluara. Në një popullsi prej më shumë se 80 milion banorësh, Gjermania ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Evropën perëndimore pas Francës. Në vitet e fundit ky vend ka parë një rritje të racizmit dhe islamofobisë. Dërgesa më e madhe vaksinës korona mbërriti në Iran nga Kina. Sekretari përgjithshëm i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe njoftoi mbërritjen e dërgesës më të madhe të vaksinës korona nga Kina në Iran që nga fillimi i shpërthimit të virusit korona në vend. Sipas agjencisë IRNA Teleme, Muhammed Hasan Kusian, Mogadem kreu i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe, tha se dërgesa 1 milion doza të vaksinës korona mbërriti sot në raportin me Khomeini Rahmetullah Alej përmes shoqatës së kryqit të kuq kinez. Më parë, 4 vaksina korona përfshirë Sputnik V nga Rusia, Covaxin nga Bharat Indis, AstraZeneca Oxford nga Rofarm në Rusi dhe AstraZeneca Oxford nga SGB e Koreas së Jugut morë licenca për përdorim urgjent në vend. Për këtë arsye, 5 vaksinat korona në vend kanë marrë leje përdorimi emergjente. Vaksinimi korona ka filluar që prej nën shkurtim me përparësinë e stafit të trajtimit të njësive të kujdesit intensiv mjekësor të koronas. Vaksinimi koronas në vend kryet sipas dokumentit kombëtar të vaksinimit të COVID-19 të miratuar nga selia kombëtare anti-korona. Ministria e Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit gjithashtu njoftoi dje, deri më tani 889.095 njerëz në vend kanë marrë dozën e parë të vaksinës korona. Dhe 211.821 njerëz kanë marrë dozën e dytë dhe janë vaksinuar. Numri i përgjithshëm i vaksinave të injektuar në vend arriti në 1.100.917 doza. Dhjetra palestinez të plagosur në Bregun Perëndimor, militantë sionistë sulmuan demonstruesi palestinez në fshatin Kafr Gudum të Bregut Perëndimor të lumit Jordan të shtunën duke plagosur të paktën 10 palestinez. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, dy të rinj palestinezë u plagosën nga mjetet dhe lëshuar nga militantët sionistë dhe tjetra palestinezë të tjerë u mbytën nga gazi lëcilës. Burime palestinezë thanë se forcat e regjimit sionist përdorën gaz lëcilës dhe plumbë plastik gjatë sulmit dhe protestuesve palestinezë. Dhjetar palestinezë gjithashtu u mbytën nga thithja gazit lëcilës. Çdo javë, fshati Kafr Gudum dëshmon për demonstratat palestinezë kundër banimeve të palishme të regjimit pushtues sionist. Regjimi sionist vazhdon gjithmonë të ndërtojë vendbanime sioniste pavarësisht nga vullneti i bashkisë ndërkombëtare dhe ka mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. Në një rezolutë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 23 dhjetor 2016 i bëri thirrje regjimit sionist që të bezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet e tij ekspansioniste në territoret të pushtuara palestineze. Duke krijuar vendbanime sioniste, regjimi sionist kërkon të ndryshojë strukturën gjeografike dhe territore palestineze dhe të japë atyre nuanca sioniste në mënyrë që të konsolidojë hegemoninë e tij në territoret palestineze. Një zjarr në një spital në Indi, 18 pacientë të koronas humbin jetën. Një zjarr në një spital në Indi perëndimore ka vrarë 16 pacientë të koronas dhe 2 infermierë. Agjencia informative lajme Associated Press raporton se të shtunën një zjarr shpërtheu në një repart koronor në një spital në shtetin indian Gujarat duke vrarë të paktën 18 pacientë me COVID-19. Lajmi për zjarrin u prap gjerësisht në mediat indiane, ndërsa spitali në një vend luftoi me një numër të madh të pacientëve të rinj dhe mungesën e furnizimit me oksigjen së bashku me një proces të ngadalë vaksinimi. Më herët një rrjedhje oksigjeni në një spital në shtetin perëndimor të Maharashtra më 25 prill dhe mungesa furnizimi me oksigjen për pacientë koronar të sëmurë kritik la më shumë se 20 të vdekur. Sistemi i kujdesit shëndetësor në Indi ka qenë prekohësh në gjendje të tmeshme për shkak të investimeve të ulta. Shpërthimi i koronas e ka lënë vendin me mungesë të madhe të oksigjenit, ilaçeve dhe shtretërve spitalor. Në disa pjesë të Indis pacientët vdesin në periferi të spitaleve. Si pas shifrave të lëshura nga Ministri Indiane e Shëndetësisë, të shtunë më shumë se 400.000 njërës janë infektuar me virusin korona në 24 orët e fundit. India rendit dhe parë në bot për numërin e të infektuar nga virusi korona. Shqipëria pranon vaksinën Sputnik V. Shqipëria do të marrë vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik V. Vendimi është zbatuar në fletoren zyrtare. Vendimi në mbështetjen e 101 të kushtetutës me propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të Shtetit për ndërtim këshillit të ministrëve miratimin e tekstit të marrëveshjes ndërmjet Human Vaccine LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë. Ministrit të Shtetit për ndërtimin e Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën Sputnik V, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi. Marrëveshja për furnizim nëpërmjet Human Vaccine Company dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në marrëveshje nga Human Vaccine LLC nuk do publikohet në asnjë website të institucionit apo në fletoren zyrtare. Protesta në Britani kundër rritjes së pushtetit policor, pavarësisht nga kufizimet e koronës, mirë protestues marshuan në kryeqytetin britanik Londër të shtunën mbrëmje duke protestuar kundër projekt ligjit të ri të policisë, i cili do të ulte lirinë e shprehjes. Sipas gazetës Guardian, një numër mbështetës i televizionit shoqëror që protestuan kundër projekt ligjit në Dublin thanë se dhënia e autoritetit të policisë për të parandaluar protestat do të kufizonte ndjeshëm lirinë e shprehjes dhe lirinë shoqërore. Projekt ligji propozuar për të rritur kompetencat e policisë në Mbretërinë e Bashkuar ka rritur fuqinë shtypëse të policisë, që kur projekt ligji prezantuar në Parlamentin Britanik ka pasur protesta veçanërisht në jugperëndim të Anglisë, ku dhuna është përshkallëzuar dhe disa automjete janë ndjekur. Ndërkohë kryeministri britanik Boris Johnson ka kritikuar ato që i përshkoi si sulme të tushme ndaj oficerëve të policisë, por protestuesit në Britani kanë akuzuar policinë për përdorimin e metodave të dhunshme. Të ndërvarë dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmëve. Të ndërvarë dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë regjimit që janë shqetësohet nga mundësia nisjes së një intifadë të re në Palestinën e pushtuar. I është kryeministri i regjimit sionist Palemer për mundësinë e një intifadë të re në Palestinë e pushtuar pas përshkallëzimit të dhunës ndaj palestinezëve. Sipas Al Jazeera, i është kryeministri i Izraelit Ehud Olmert, Palemer për mundësinë e një intifadë të re në Palestinë e pushtuar. Ai shkroi në një artikull të bazuar në gazetën izraelite Maariv se faktorët e rinj janë shfaqur që hapin rrugën për një intifadë të re në territoret e pushtuara palestineze. Sjella e dhunshme kolonëve dhe përpjekja për të dëbuar palestinezën nga tokët e tyre po i detyron ata të përballen. Olmert shtoi ngjarjet e fundit në qytetin e Kozit janë një shenjë asaj se situata është në prag të kolapsit dhe mund të përshkallëzohet në çdo moment dhe tani është koha për të vënë gjërat në perspektivë. Ai tha hebrejt në shumë pjesë të bregut perëndimor po dëmtojnë qëllimisht palestinezët, të cilat e quajnë organizuar duke shtuar se organizata hebreike po krijojnë vështirësi ekonomike atyre, duke kompletuar me sulën kundër palestinezëve. I shkruajmë ministri i regjimit sionist se referohet organizatës sioniste terroriste Fatia Talal, në të cilën elementët e saj rrahin fermer palestinez, prem pemët e tyre të ullirit dhe sabotojnë jetën e palestinezëve, dhe vazhdon të thonë se këto veprime është shkaktuar nga palestinezët dhe përfundimisht do të japin atyre një përgjigje të rëndë. Ai shtoi në të njëjtën kohë kur përpiqet të dëbosh palestinezën nga tokët e tyre dia theksimi po nuhat një humbje politike që kërcënon tërë projektin e tyre të jetës dhe paftësia e kryeministit Benjamin Netanyahu për të formuar një kabinet ka çuar në një ndryshim në ekuilibrin politik në Tel Aviv. Ish kryeministri i regjimit sionist përfundoi duke pranuar se kolonat e dhunshme nuk besonin vërtet tek Netanyahu dhe sata nuk kishin besim tek ai për të përmbushur aspektet e tyre. Por ata e dinë që ai është një frikacak që nuk mund të rezistojë dhe nuk ka asnjë përkushtim të vërtetë ndaj Tel Avivit. Ata kujtojnë një pjesë të marrëveshjes së ose e cila kërkon sionistët të largohen nga Halil, një çështje që Isaac Rubin dhe Shimon Peres refuzuan ta bënin. Të ndërvojë US ndoqët komentin politik të ditës.
nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Jemeni.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Jemen. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Jemeni, zyrtarisht Republika e Jemenit, është një vend në Azin Jug Perëndimore. Kryeqyteti i Jemenit është Sanaa. Jemeni ka një popullsi prej rreth 30 milion banorësh. Feja zyrtare e Jemenit është Islami dhe 99% e njerëzve janë musliman. Një nga ditët e fundit të Shabanit ju mund të ndjeni aromën e Ramazanit në rrugët e Sanaas, kryeqyteti i Jemenit. Pazare të mbushura me njerëz, xhami të pastra, shtëpi të pastruara nga pluhuri dhe leksione të shumta nga misionar dhe studiues në qendrat kulturore të Jemenit. Në Jemen, muslimanët presin nëpër xhami për të parë gjysmëhënën. Me shfaqjen e hënës, muaji i shenjtë i Ramazanit fillon dhe ata urojnë njëri tjetrin. Pastaj ezani dëgjohet nga altoparlantët e xhamive, si dhe nga kanalet radio-televizive të Jemenit, dhe ata festojnë fillimin e muajit të Ramazanit. Burrat shkojnë në xhami dhe përmes altoparlantëve të xhamive këndojnë këngët fetare që kishin përgatitur për muaj me radhë. Unë jam Sulejman Adam, unë jam një djalë i ri nga Jemeni dhe jetoj në Sanaa. Jo vetëm në qytetin tim, por përkundrazi në të gjithë Jemenin, gjatë Ramazanit, rrugët dhe tregjet janë të mbushura me njerëz gjatë ditës dhe natës dhe të gjithë tregjet janë të hapura dhe lulëzojnë. Kjo çon në bllokime të mëdha të tregjeve dhe rrugëve. Restorantet janë të hapura, tavolinat plot me halvë mund të shihen në të gjithë restorantet e qytetit tim, të cilët u shërbejnë muslimanëve. Ne për nga origjina jemi nga fshati. Çdo vit para Ramazanit ne shkojmë në fshat dhe lyejmë shtëpinë e babait ton me suva dhe hëna, të cilat i nxjerrim nga malet e Jemenit dhe dekorojmë lagjen ton në stilin tradicional. Për të mirëpritur muajin e Zotit ne zgjedhim më të mirën në gjithçka. Zbukurojmë qytetin dhe fshatin. Veshim rrobat më të bukura dhe zbukurojmë tryezat dhe xhamit. Gratë jemenase përgatisin ushqimin e tyre të veçantë dhe tradicional dhe zbukurojnë mbulesat e tavolinave shumë gjyrëshe që nga muaj më parëshëm. Shumë prej tyre pastrojnë shtëpinë e tyre para Ramazanit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për jemenasit, bamirësia është shumë e rëndësishme gjatë Ramazanit, si dhe ndarja e tryezave të ushqimit. Edhe njerëzit e varfër ndajnë disa nga ushqimet e tyre me fqinjët e tyre, dhe është thelbësore që familja të ftojë njerëzit këtë muaj. Nëse një i afërm viziton një vend tjetër, familja bashkohet me të gjërësisht. Kushërinjt, hallat dhe xhaxhallarët janë të mirë pritur me ushqime të ngrohta, si një mbulesë tavoline, një sofër hapet në tokë dhe ushqimi vendoset në të dhe në të mblidhen së bashku për të ngrënë. Tradicionalisht vendosen pjata të vogla për ushqim për të ngrënë të tërë ushqimin, kështu që nuk ka ushqim shtesë për të shkuar dëm. Ushqimet më të vogla janë gjithashtu më të lehta për të ndarë mes njëri tjetrit, dhe kështu shmanget shpërdorimi. Turistët e ndjejnë ambientin e muajit të Ramazanit në Jemen, nga çdo rrugë, çdo qytet dhe fshat, sepse stili ynë i jetesës ndryshon këtë muaj dhe merr aromën e Ramazanit. Një nga këto aroma është aroma e sfandit, një lule me aromë të mirë, sepse gratë jemenase janë mësuar të ndezin e sfandin gjatë ezanit të magrebit dhe lutjet në shtëpinë e tyre. Në shtëpi, ata përgatisin ushqime të tilla si samosa për ditën tjetër. Fëmijët janë të ngasulluar për të luajtur në rrugë dhe të rinë flasin me njëri tjetrin. Askush nuk flen në Jemen gjatë netëve të Ramazanit. Rrugët janë vazhdimisht të mbushura me njerëz dhe plot energji dhe zhurmë. Kështu që në Jemen ju gjithmonë mund të ndjeni Ramazanin për rreth jush. Një nga personalitetet më të rëndësishëm në Jemen gjatë Ramazanit është Sahar Go, lajmëtari i Saharit. Ne kemi shumë respekt për Sahar Go-n. Sahar Go zgjon muslimanët e lagjës për Sahar. Ne muslimanët ham Saharin me fqinjët dhe të afërmit tanë. Ushqime të veçanta të tilla si gjellët, plot me lëng, janë shumë të populluara në vaktin ton të mëngjesit. Në netët e Ramazanit në Jemen, shumica e njerëzve qëndrojnë zgjuar dhe adhurojnë, e ndërsa gratë që janë duke agjëruar, gatuajnë iftar gjatë ditës. Muslimanët e Jemenit e prishin agjërimin me hurma, ujë apo kafe. Pas kësaj ata shkojnë në xhami dhe kryen lutjet me xhamat. Pas adhurimit, ata kthehen në shtëpitë e tyre dhe hanë. Darkat e iftarit në Jemen kanë një vend dhe reputacion të veçantë në mesin e vendeve arabe. Buka loho, një bukë që hahet me mish, piper dhe kos. Një gjell tjetër popullore jemenase gjatë Ramazanit është makaska, e cila është një fet buke përzirë me rrush të fat dhe fara të fata si arrat, fistiqet e të tjerë. Ëmbëlsirat jemenase janë të famshme gjatë Ramazanit. Më të famshmit për tyre janë Bin Sahan, Revaji, Kanafa, Avama dhe Sabus. Në udhëtimet tona një vend të veçantë zë dhe shafoti. Shafot është një lloj ushqimi veçantë i bërë nga një lloj buke dhe kosi. Një ushqim tjetër është sharabe, e cila bëhet nga gruri me sheqer dhe qumshti ose mishi. Ushqimet të tjera janë thjerzat, selinoja dhe tërshëra. Disa burra shkojnë në kuvende. Kuvendi është një vend grumbullimi që zakonisht është i ngjitur me shtëpitë kryesore. Zotërin qëndrojnë zgjuar deri në sabah, pra deri në namazin e agimit, dhe pastaj marrin abdes dhe shkojnë në xhami për të falur dhe përgatitur për një ditë të re agjërimi. Një traditë tjetër jemenase gjatë Ramazanit është simari. Simar do të thotë mbledhje gjatë natës. Pas iftarit ne dalim në rrugë dhe kryejm traditën e simarit. Ne zotërin trim zgjuar deri në agim. Pastaj marrim abdes dhe shkojmë në xhami për namaz dhe përgatitemi për agjërimin e nesërm. Ne i shtymë dasmat dhe festimet e tjera për muajin tjetër. Në fakt, rastet shoqërore të tilla si martesat gjatë Ramazanit janë të ndaluara në Jemen, sepse ne besojmë se muaj Ramazanit është muaj i pendimit dhe i bindjes, ndërkohë që të tilla ceremoni janë vënde për argëtim dhe zbavitje. Ne muslimanët pjesën më të madhe të kohës e kalojmë duke lexuar Kur'anin dhe libra të hadithit dhe jurisprudencës. Edhe aktivitetet sportive në Jemen zvoglohen gjatë muajit Ramazanit dhe ato zëvendësohen me aktivitete bamirësie. Jemeni është vendi i njerëzve të mirë dhe të thjeshtë, dhe Ramazani është koha që ata të mblidhen. Populli Jemenas po përpiqet të ruaj shpirtin fetar të Ramazanit. Muslimanët e Jemenit dëshirojnë që Ramazani të jetë i tërë viti, në atë mënyrë që njerëzit të mund të jetojnë së bashku në barazi dhe në harmoni. Me mbarimin e Ramazanit, trishtimi përshkon të gjithë ekzistencën e popullit të Jemenit, se ata duhet i thonë lam të mirë muaj të mëshirës dhe faljes, dhe ndonjëherë shprehin ndjenjat e tyre duke recituar poezi, por gëzimi që zëvendëson këtë trishtim është ardhja e Fitr Bajramit. Ata me kënaqësi veshin rrobat e tyre më të mira dhe festojnë Fitr Bajramin. Ne veshim rrobat tona të pastra dhe të bukura dhe shkojmë të vizitojmë familjet e miqve dhe të afërmve tan me ëmbëlsira. Ne i bëjmë dhurata njëri tjetrit veçanërisht fëmijëve. Përkundër faktit se vitet e luftës dhe shkatërimit e kanë përfshirë tokën tonë të bukur dhe ne, njerëzit e thjeshtë e Jemenit, jemi torturuar. Por kjo nuk ka bërë që ne të harrojmë Ramazanin dhe traditat e tij. Ndryshe nga shumë vende, ne shkojmë në natyrë në festën e Fitr Bajramit dhe në këtë ditë ne shijojmë natyrën e pacënuar. Gratë jemenase janë ndër të paktat gra që janë të famshme për gatimin e mishit në zgarë. Burrat përgatisin zgarën e mishit me dru nga pemët. Vite më parë, sulmet ajrore nga avionët luftarak të koalicionit arab dhe terroristët takfirist të ISIS kanë kryer disa sulme makabër dhe terroristët ndaj disa xhamive shiite gjatë fillimit të Ramazanit, por njerëzit agjërues të Jemenit vazhduan jetën në këtë mënyrë të shenjtë, duke shpresuar për ditë më të mira. As lufta dhe agresioni i saj nuk arriti të shkatërrojë gëzimin e fëmijëve Jemenas natën para Fitr Bajramit. Ata veshin rroba të reja. Ata janë shumë të etur për ardhjen e Fitr Bajramit dhe flenë me të njëjtat rroba derisa të vijë koha e Fitr Bajramit. Rrobat e reja të Fitr Bajramit shihen si një mënyrë për të bekuar pjesën tjetër të vitit. Këto tradita ende shihen në mesin e njerëzve. Madje dhe agresioni armikut nuk ka bërë që familjet jemenase të harrojnë traditat e Ramazanit, dhe askush nga antarët e familjes nuk del nga shtëpia me rroba të vjetra. Ata e din mirë se shtyllat e shtypjes dhe agresionit së shpejti do të shemben dhe ata do të përballen me luftë, me unitet dhe solidaritet. Shpresa dhe besimi janë gjithmonë të gjalla në zemrat e jemenasve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth raportit vjetor të Komisionit për Racizëm dhe Intolerancë të Këshillit Evropës në lidhje me shtimin e islamofobisë në Europë dhe do të shqyrtojmë edhe një raport nga Amerika në lidhje me islamofobinë në këtë vend. Raporti vjetor i Komisionit të Këshillit Evropës për racizmin dhe intolerancën tregon se politikat islamofobe të politikanëve demagog në të gjithë botën janë bërë shkak për krijimin e ndarjes në shoqëri. Gazeta Daily Sabah në lidhje me këtë raport ka shkruar: sipas raportit vjetor të Komisionit të Këshillit Evropës mbi racizmin dhe intolerancën, janë krijuar shqetësime dhe brengosje të mëdha, gjithnjë në rritje për çdo ditë më tepër rreth ndryshimeve ekonomike, gjeopolitike dhe teknologjike, nga ata që shfrytëzojnë emigrantët dhe pakicat fetare, veçanërisht politikanët demagog që mashtrojnë publikun dhe që janë bërë shkak për krijimin e përçarjes dhe ndarjes në shoqërit duke krijuar linja të kufijve etnik, kombëtar dhe fetar. Komisioni Këshillit Evropës gjithashtu paralajmëroi shfaqjen e iniciativave mashtruese të publikut që nxisin përçarjen në shoqëri, si dhe për krijimin e ideologjive që krijojnë disharmoni midis grupeve me kombësi, etni dhe fe të ndryshme, dhe shkroi: jo vetëm këto pikpamje që janë shprehur nga politikan marginal, por pikpamje të tilla janë shfaqur gjithnjë më shumë edhe midis partive politike dhe qeverive kombëtare. Raporti Komisionit të Këshillit Evropës mbi racizmi dhe intolerancën thekson se pikpamjet anti-muslimane dhe anti-emigrant mund të vërehen në mas të konsiderueshme ende në shumicën e politikanëve të botës gjatë vitit 2018. Femrat muslimane janë vazhdimisht në shënjestër të veprimeve të dhunshme dhe në shumë raste ato përballen me heqjen e shamisë së tyre, me dhunë ose me fyerje të ndryshme. Në një raport tjetër, Daily Sabah vuri në dukje rritjen e islamofobisë në Gjermani. Komuniteti islamik në Gjermani është i shqetësuar për numrin në rritje të sulmeve islamofobe nga grupet e ekstremit të djathtë dhe nga grupet ksenofobe. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka njoftuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2019 janë regjistruar në total 132 krime të kryera mbi bazat të urrëties kundër besimtarve musliman dhe kundër objekteve dhe qendrave fetare islame. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë thuhet se numri i veprimeve dhe krimeve islamofobe do të rritet edhe më shumë në 3 muajorin e dytë të këtij viti. Edhe pse numri zyrtar i sulmeve në muajt prill deri në qershor të këtij viti nuk është njoftuar ende, gjatë kësaj periudhe vetëm institucionet turke dhe xhamit në qytete të tilla si Dortmund dhe Frankfurt janë sulmuar 15 herë. Metodat e sulmeve të fundit tregojnë se ndjenja islamofobe dhe urrëties ndaj islamit në Gjermani ka arritur një nivel tjetër. Përderisa sulmet e kaluara kanë qenë të kufizuara në shkrimin e parullave islamofobe mbi muret e xhamive ose hedhjen e kokës së derrave nëpër xhami, grupet islamofobe në sulmet e fundit kanë përdorur plumba për të shkatëruar xhamit. Kreu i Këshillit Islamik të Gjermanisë, Burhan Kasiçi, ka kritikuar qasjen e politikanëve gjerman ndaj këtyre veprimeve islamofobe. Ai në një intervistë me agjencinë e lajmeve Anatolia Ajans deklaroi se retorika e politikanëve gjerman ka rritur urrëtie ndaj besimtarëve musliman. Ai theksoi se ne presim nga politikanët gjerman që të vizitojnë xhamit tona,
të takojnë me besimtarët musliman dhe t'i konsiderojnë besimtarët musliman si pjesë e shoqërisë gjermane. Gjermania, me një popullsi prej më shumë se 81 milion banor, ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Europën perëndimore pas Francës. Komuniteti musliman i Gjermanisë përbën rreth 4.7 milion banor. Murat Gymysh, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame Kombëtare të Gjermanisë dhe antari Këshillit Islamik të Gjermanisë, kohë më parë, në një analizë të gjerë, ka shpjeguar rregullat e shoqërisë civile, detyrat e organizatave islame dhe qeverisë federale për të shqyrtuar racizmin ndaj besimtarve musliman në Gjermani. Kohët e fundit, disa zyrtar nga Konferenca Islame e Gjermanisë zhvilluan një takim pune me titull Armiqësia me Islamin dhe me muslimanët. Takime pune të tilla janë të rëndësishme në shoqërinë gjermane përkundër rritjes së veprimeve islamofobe dhe sulmeve ndaj besimtarve musliman. Shoqëria civile dhe organizatat islame në Gjermani po përpiqen të gjejnë një mënyrë për të luftuar racizmin dhe islamofobin. Sidoqoftë, pa mbështetjen e qeverisë federale, ato nuk duket se janë shumë të suksesshme. Armiqësitë me besimtarët musliman më parë shiheshin vetëm në territorin periferik të shoqërisë gjermane, por tani këto armiqësi kanë depërtuar thellë në brendësinë e shoqërisë gjermane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Diskriminimi, dhuna verbale, sulmet ndaj femrave muslimane të mbuluara dhe sulmet ndaj xhamive vërehen çdo ditë në shoqërinë gjermane. Në fushën e arsimit, institucionet arsimore nuk janë të gatshme të shqyrtojnë rastet e diskriminimit racor. Hulumtime tregojnë se edhe studentët që janë të diskriminuar i ignorojnë dhe janë ashkalojnë përvojat e tyre të diskriminimit dhe për arsye të ndryshme edhe i fshehin ato. Por sidoqoftë, Këshilli Islamik i Gjermanisë kohët e fundit ka marrë raporte të shumta të diskriminimit dhe racizmit në shkollat gjermane. Përveç kësaj, femrat gjermane janë sulmuar vazhdimisht në vitet e fundit për shkak të mbajtjes së shamisë muslimane në kokë dhe hijabin islam. Regjistrimi i tre sulmeve ndaj femrave muslimane të mbuluara në Berlin javën e kaluar tregon se dhuna e kësaj natyre është rritur dhe përhapja racizmit në shoqërinë gjermane është shumë shqetësuese. Në rrethana të tilla, një takim pune në lidhje me armiqësinë ndaj islamit dhe besimtarve musliman u mbajt nga antarët e Konferencës Islamike të Gjermanisë. Në fillim të këtij takimi pune, pjesëmarrësit ju përgjigjen pyetjes: cila nga mënyrat e mëposhtme ka qenë efektive në luftimin e racizmit kundër besimtarve musliman në shoqërinë gjermane? Ata më pas shqyrtuan problemet dhe pengesat që ekzistojnë në eliminimin e diskriminimit në Gjermani dhe më në fund bën sugjerime dhe rekomandime për të ardhmen. Gjatë këtij takimi i pune, përfaqësuesit e organizatave dhe komuniteteve islame prezantuan propozime dhe planet e tyre për të luftuar racizmin ndaj besimtarve musliman. Një nga planet e propozuara në këtë takim ishte projekti Qendra për luftimin e racizmit në shkolla, projekt ky që të rroqi vëmendjen e më shumë pjesëmarrësve në këtë takim. Alia Jegane, menaxhere e këtij projekti, në këtë takim foli për raste të ndryshme të diskriminimit të besimtarve musliman në përshkolla. Duke ju referuar bashkëpunimit midis stafit të projektit dhe zyrtarëve të shkollës, Jegane tha se ata me punën dhe përpjekjet e tyre kanë arritur suksese të konsiderueshme, por ekzistojnë ende shumë pengesa përpara. Antarët e komunitetit fetar, studiuesit dhe drejtuesit e projekteve të ndryshme mund të mbajnë shumë fjalime mbi diskriminimin ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam në vendin e punës. Por asnjë problem nuk do të zgjidhet përsa kohë që qeveritë e landeve të Gjermanisë justifikojnë ndalimin e shamive dhe hijabit islam. Takimi i punës dytitori Konferencës Islamike në Berlin i bëri thirrje qeverisë federale gjermane për të mbrojtur qytetarët, veçanërisht grupet e pakicave, përballë sulmeve dhe diskriminimeve. Kështu lindin dy pyetje të rëndësishme në lidhje me përpjekjet e qeverisë federale të Gjermanisë për të luftuar diskriminimin ndaj besimtarëve musliman. E para është kjo se çfarë po bën qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar racizmin në shkolla? Pyetja e dytë e rëndësishme në këtë drejtim është se çfarë masash merr qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar diskriminimin në tregun e punës, ose siç janë strategjitë e institucioneve qeveritare në këtë drejtim? Këto janë vetëm dy nga problemet me të cilat përballen shumë besimtarë musliman në Gjermani. Si rezultat, qeveria federale duhet të ndërmarrë veprime efektive për të parandaluar pabarazinë dhe diskriminimin. Në raste të tilla si shkolla, shoqëria civile mund të identifikojë dhe të regjistrojë diskriminimin, por ka nevojë për mbështetje serioze të qeverisë për të dhënë fund këtij diskriminimi. Qeveria duhet të hartojë projekte për të luftuar racizmin kundër besimtarëve musliman. Në anën tjetër të Atlantikut, që do të thotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një numër udhëheqësi të komunitetit musliman amerikan dhe aktivist kundër islamofobisë u mblodhën në një konferencë të quajtur Për te fes. Pjesëmarrësit në këtë konferencë theksuan se mbulimi i mediave amerikane në lidhje me besimtarët musliman në këtë vend është shumë agresiv se sa që mund të paramendohet. Sipas pjesëmarrësve në këtë konferencë, imazhi që prezantohet rreth besimtarëve musliman në mediat amerikane është shumë negativ se sa imazhi që prezantohet në lidhje me kancerin. Konferenca përfshiu 6 rrugëza të rrumbullakta, mbi ndërtimin e paqes, gjinia dhe feja, dhe feja dhe mjedisi. Në një nga takimet punuese të organizuara nga Instituti për Kuptimin e Politikave Sociale, Dalia Mujahid, drejtoresha institutit, tha se media amerikane, përfshirë New York Times, po paraqet një imazh tepër negativ dhe të egzageruar në lidhje me besimtarët musliman. Sipas saj, New York Times, që konsiderohet një nga gazetat më të vjetra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çerekun e fundit të shekullit të kaluar ose gjatë 25 viteve, ka portretizuar besimtarët musliman më negativisht se sa kanceri ose kokaina. Mujahed dhe qendra Pulitzer Center në një raport të tyre kanë deklaruar se 42% e familjeve muslimane që kanë një fëmijë në sistemin arsimor të Amerikës kanë raportuar ngacmime dhe keqtrajtime që përjetojnë. Sipas këtij raporti, gjysma e qytetarëve amerikan deklarojnë se nuk e njohin një musliman në jetën reale dhe kjo tregon se ata mbështeten vetëm në mbulimin mediatik në lidhje me fëmijët e tyre musliman. Në mediat amerikane, femrat muslimane kryesisht portretizohen si viktima të kulturës islame. Kjo është në kohën kur femrat muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shikojnë fen dhe besimin e tyre si një pasuri dhe kapital të çmuar në jetën e tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.